Muhterem kardeşler, 50 yongrağan jırdağışa duğalı ot kümelerlik bulmasa da Respublika pıskırlarında iginler bulay yore sığına kürne. Hem indi elbette iginçinin unganlığı kırlarından kürne. Hem bugünkü künde indi urak tulu kişine bara başladı ibetsek dayarı. Çünkü Zeyde ütkerilgen kinyeşmede Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgaliul Minghanov uraqını Avustanda qaldırmasqa degen buruş koydu. İginçilerimiz hazır anı ütergə tırşalar. Bizning bugünkü tapşırığımızda Tatarstan Respublikası Ауыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты директоры, Ауыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстан Фәннәр академиясе әгъза мөхбире, Татарстанның атказанган Ауыл хуҗалыгы хезмәткәре Маршель Шәрипҗан улы Таһиров катнаша. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле Разин абый, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
Маршель әфәнде, халкыбызда шибешне күз көне саныйлар диләр. Gerçi kalendarda hali küz başlanırga bir ayda iki gün bulsa da, biz bir sıkın gavet indi avuz koyak basabız. İndi iginler sorgaygan iken, demek küz gile digen söz. Sivişlerini sonarga vakit yetti. Yani urak bara, unuşlarını beyelep, unuşka korap, iginçinin işin beylerge mümkün bulacak. Uzgan yıl, nek meşhul sivişlerini sonagın çakta, yani yıl neçelerini çıkargan çakta, Президентибез авыл ишәннәренә табигый шартларга яраклы орлыклар шәшү бурычын куйган иде. Ягъни, хәзер бүтән планетада җылыну бара, Татарстанда да һава шартлары үзгәрде, һәм корылыклы шартларда да үсә торган сортлар чыгарырга бик вакыт гел күккә карап яңгыр көтеп кенә яшәп булмый дигән иде. Һәм инде әлбәттә бу эштә галимнәрбез әйдәп барырга тиеш. Аерым алганда Siz yetekleyen Ауыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты. Билгеле, сортны аны бер генә елда чыгарып булмый, ә шулай да инде беренче адымнар ясалгандыр дип уйларга кирәк. Галимнәр ниндирәк ышанычлы адымнар ясадылар?
Беренчедән, безнең игенчеләребез нинди генә ел килсә дә, уңай елларма, ул гел уңайда булып тора алмый инде үсемлекләрнең вегетация чирендә игенчеләребезнең хезмәтенә бик югары бәя бирәм, чөнки көннө-төнгә ялгып Нинди генә һава шартлары килсә дә, аны бит үз вакытында эшләргә кирәк. Кайсы вакытта эшләр ишеп кына китә, бик кичә яңгырлар җавап итә. Кайсы вакытта аны без бик яхшы итеп чәшкәннән соң, бөтен шартларын туры китереп, әйбәт кенә безнең үсемлекләр барлыкка килә һәм менә бу елгысы елда да шулай булды. Айлар дәвамында аннан да күбрәк бернинди яумчымнар булмый. Менә әгәр дә кыскача гына анализ ясасак, бу елгы елга беренче чор безнең чәчү чоры әйтик, 10 майларга кадәр Теплицадагы шартлар булды. Яңгыр да яуды, җылы да булды. Аннан соң инде шушы 10 июнь бездә менә беренче тапкыр шуннан соң бер айдан артык үткәннән соң мәсәлән институт басуларында яңгырлар җавап итте. Бу безнең нигездә республика күләмендә дә билгеле кайбер районнарда уңышлы яңгырлар җавап итте. Май аенда да, май ахырларында, июнь башында тулайым алганда безнең менә шушы чорда үсемлекләр бигрәк тә язгы алдан чәчелгән бер төкле культуралар бик зур сынау үттеләр. Инде сортларга килсәк, менә соңгы 6 ел дәвамында безнең шушы галимнәр тарафыннан без 15 төрле юнәлештә селекция эшләре алып барабыз. Шушылардан безнең 32 төрле сорт районлаштырылган шушы безнең республика шартларында. Инде селекцияның төп максаты туфракка шушы ягымчымнарда табигый шартларга туры китереп безнең сортларны барлыкка китерү ул һәр вакытта да бурыч булды. Менә шушы институтның 94 еллык тарихында селекциядә аның төп максаты безнең менә шушы кыяштан килә торган бөтен табигатьнең файдалы элементларын куллану һәм шушыны үсемлекләр күбрәк кулланган очракта ул бөтен әйберләргә дә җавап бирә. Әйтик, ул бүген шартларда безнең 1.5 кайбер төрле үсемлекләр әйтик 2%-ка гына кыяшның нурларын алабыз без. Әгәр дә шушыны без тагын да арттыра алсак, Кырлыкка чыдамлылыгы да, сыйфаты да, шул ук вакытта уңдырышлылыгы да күтәрелә. Менә шушы юнәлештә безнең институтта селекция эшләр алып барыла. Алар өчен нәрсәләр эшләнә? Дөнья күләмендә селекционерлар белән бешне елдан ел киңәйтәбез. Ул Германия булмасын, безнең күршеләр әйтик Белоруссия булмасын, Казахстан булмасын, Литва булмасын, Польша белән безнең фәнни элемтәләр бар. Шулай ук Россиядагы 42 безнең селекция үзәкләре бар. Шушларның без 22-се белән турыдан-туры эшлибез. Булар Мәскәү, шулай ук Краснодар, шулай ук күршедәге Пенза, башкорт һәм башка институтлар һәм аларда эшләүче галимнар белән. Моның өчен ел дәвамында безнең институт бинасында кырларда, лабораторияларда, шулай ук аудиторияларда 25-30-га кадәр фәнни конференциялар, практик семинарлар үткәрелә һәм башкалар. Үзе бездә гелтеге бер урында тормас өчен Мәскәүдә үткән, шулай ук башка чит илләрдә, башка төбәкләрдә үткән булган шушы җыелышларда, семинарларда катнашып, булай берләр нәрсә өчен мин җентекләп әйтәм, шушы әйберләрдә катнашмыйчыгына үзеңне үстереп булмый. Беренче әйберне үстерү результат алу өчен бит үзең үсәргә кирәк. Аннан соң икенче этапта гына без продукция ясабыз. Менә шушы юнәлештә без институт галимнәре белән барлык өлкәләрдә эшне алып барабыз. Минемчә, ниндидер без нәтиҗәләргә дә ирешәбез.
Әлбәттә, һәр җитәкче ул үзен инде авыл хуҗалыгында яхшыгына беләм дип эшли. Мин монда хуҗалык җитәкчеләрен әйтәсем килә инде. Кайберләре, менә сез әйткәнчә, үз казанында кайный, ә кайберләре инде фәнгә, галимнәргә мөрәҗәгать итәләр. Безнең республикада, районнарда менә шул фән нигезләрендә эшләүчеләр күпме?
Без бер урында торсак, ул әйбер үзеннән үзе аңлата ул артка китәсен. Шуңа күрә инде ниндидер кемгәдер барып без алдынгысын да, артка калганын да ул тигез була да алмый бит әле бер ничек. Монда ул бик күп төрле шартлар белән, шул ук вакытта 1 гектарга кертә торган чыгымнар белән дә бәйле. Ашлама булмасын ул, саклау чаралары булмасын ул, җир эшкәртү булмасын ул, булар безнең төп нигезен тәшкил итә. Монда безнең билгеле улай бердән төрле районнарда да, аннан соң безнең хуҗалыкларда да, холдингларда да, фермер хуҗалыкларында да, шәхси безнең менә мондый бакчаларда да күрсәткечләр төрлечә. Монда беренчедән югары нәтиҗәләргә ирешү өчен нинди һава шартлары булса да профессионал дәрәҗәдә белергә кирәк. Аның нигезен элементар әйберләрне шушы безнең шартларда җиренә җиткереп үз вакытында эшләү төп шарт булып тора.
Менә уңыш төрлечә дип әйттегез. Күл сыман туфракта да Балтач районында һәр вакыт тутырыклы уңыш үстерәләр. Ә кайбер кара туфраклы халык сәйсәк, тәртә утыртсаң тарантас үсеп чыга торган җирләрдә дә әлләни уңыш ала алмыйлар. Ни өчен шундый аерма?
Монда кеше факторы, хезмәт белән бәйләргә кирәк. Балтач билгеле кырыс шартларда эшләй. Ул безнең төньяктагы районнарның берсе. Менә минем ишеткәнем бар. Табиев кайчандыр әйткән булган, шушы республика белән бит 19 ел җитәкчелек иткән кеше шул вакытта Балташта сез анда урман гына үстергез, анда икмәк үсмәс дигән. Бу инде 70-нче елларга туры килә торгандырмы? Тирлекчелектә аларда бик тыгыз урнашкан, шәхси хуҗалыкларда да елның җылында соңгы 20 ел эчендә тороклы уңыш үстереп киләләр. Моның нигезендә менә шул технологиялар, кеше факторы билгеле, кешенең бит инде хезмәтендә җитәкчелек факторы, хуҗалык җитәкчеләренең безне институт белән мәсәлән шул ук Татарстан колхозы булмасын, Рәхимова дигән колхоз баранда, Сәйдәш Мәхсумович эшләгән ул хуҗалыкта, Исрафилов эшләгән хуҗалык, Тимирязов дигән хуҗалыклар безнең белән алар бәрәңге белән булмасын, бер төрле культуралар булмасын, тыгыз элемтәдә эшлиләр. Аннан безнең белә генә түгел, алар Россиянең башка селекция үзәкләре белән дә эшлиләр. Хәзерге заманда без ачык дөньяда яшибез, бернинди дә чикләүләр юк. Кайда нинди культура нинди сортай бетрек, алда ик кенә.
Менә бу Балташ белән чагыштырып әйткән чакта, вакытында Әлки районына инде кул сүлтәгәннәр иде. Бу Кама аръягында булмый инде, Әлкидә иген үстереп булмый инде диләр иде. Хәзер Әлкидә беренчеләрдән булып уракка төшеп, әйбәт кенә эшлиләр. Аннан соң Азнакай Әнәс Хатупулы Исхаков җитәкчелек иткән чакта, яхшы гына үргә менеп барган чакта, шул Шатыр таудан тәгәрәгән кебек аска тәгәрәп киткән иде, ә менә хәзер иң беренче булып быел уракка төштеләр. Менә буларны ничек аңлата аласыз?
Районнарын алай теге мин менә сез ул әйткән Әлки һәм Азнакай районнарында быел булмадым, быел басуларны теге үз күзем белән күрмәдем. Икесенә дә мин теге бик уңай рәвештә сезгә җавап бирәсем килә, чөнки беренчеләрдән булып чыннан да менә бер 10 көнлек алар уракка төштеләр. Күрсәткечләре, мәсәлән, Азнакайда 31.2 ел башлаган вакытта, хәзер ул 29-28-ләр тирәсе бара. Шул ук безнең Әлки районы. Беренче булып бит инде без нигездә күзге культураларны башлыйбыз, арыш һәм күзге бодайны. Чынлап та менә бу безнең, әгәр дә хәзер холдингка җавап бирә башласак, менә шушы Кызыл Шарык җәмгыятенең, алар билгеле чәчү сроклары белән дә, шул ук вакытта җир эшкәртү белән дә, аннан соң ашлама кертү белән дә, башка төрле кирәк технологик алымнарның да бөтенесен бик җиренә җиткереп башкалар. Алар җылның җылында менә бу күзге культуралардан, Көп еллік үләннәр, басым ясап әйтергә кирәк, менә шушы безнең кукурузадан да бер төк технологиясе буенча, иге буенчалар бик нәтиҗәле эшләп, югары күрсәткечләргә ирешәләр. Азнакай районына килгәндә, чынлап та беренчедән аның табигый шартлары, уңдырышлы туфрагы, хезмәт сөючән кешесе бар. Берәлләптәге санап чыгасым килми. Билгеләрнән кеше факторда. Беренчедән менә район башлыгы, район хакимияте башлыгы, икенчедән шунда эшләүче хуҗалык җитәкчеләре. Һәм аларның үзләре белән эшләүче, шунда яшәүче халыкны дөрес итеп эшнештырып, дөрес итеп юнәлтүдән тора. Ул бөтен җирдә дә шулай.
Вакытында Фатих Шәүбан улы Сибагатуллин Нурлат районын җитәкләгән чакта Нурлат феномены дигән төшенчә барлыкка килгән иде. Анда басуларны аркылыга буйга чәчәләр иде. Менә ул вакытта әгәр иген кырлан төшүп карасаң, анда шүп үләне чыгы түгел бүҗәкләргә дә йөрергә мөмкинлек юк иде. Шул кадәр куе булып үсә, уңышы да күп иде. Аны кайбер кешеләр инде төрлечә аңлатырга тырышып карадылар. Фән моңа ничек кирәк карый. Кайбер кеше бит инде чәчә, чәчтеңме чәчтем, җир кысыр калмады дип хисап тоту өчен чәчә. Ә күпчелеге булсын дип чәчә бит инде.
Нурлат районын мин Фатих Собан эшләгән вакытта мин ул хатта авыл хуҗалыгы министрлыгында эшләдергән, министр урынбасары булып, ул басуларны миңа берничә тапкыр җәйге чорда да, көзге чорда да, шулай ук язгы чәчү вакытларында да берничә тапкыр карарга туры килде. Мин ул районның хезмәтчәннәренә, шул ук вакытта ул вакыттагы җитәкчелек иткән Фатих Собан ишенең аламнарына бик югары бәя бирәм. Зур итеп чәчәбезме, әз итеп чәчәбезме, бу турыда моннан 100 еллык бәхәсләр. Ул бүген дә бик күп бара. Тормышта шундый әйбер бар фактлар. Аның басуларын карагансыз, менә ул минем бүген дә күз алдында тора. Көзге культуралар булмасын, язгы культуралар булмасын. Ул чырда андый басуларны үстерүе белән ул үзен индидер бер алымнары белән, менә ул бик тәҗрибәле кеше, картина итеп ясаган басулары инде. Көздән сүрәдрие, аннан соң 170-дан алып 270 кг-ка кадәр тәсир итүче матдәләрдә кертәдер ул ашлама. Тагын бер зур плюсы аның уңдырышлы туфрагы, аннан теге көнне төнге ялгап, беренчедән үзе шулай эшне оештыруы, аннан соң кешеләрне шунда үндей алуы, шушындый 10 еллар дәвамында республикада лидер булырга аңа ярдәм итте. Аның мин хезмәтенә андагы җитәкчеләргә, халыкка бик зур бәя бирәм. Менә сез әйткән тагын бер әйбер, безнең Россиядә эшләүче институтларның гасырлык тәҗрибәсе бар. Кемнеке 90, безнеке 94, бездән алга ишкан институт, менә күп институтлар безнең 100 еллык юбилейларын үткәрделәр. Менә тагын бер әйбер. Безнең беренче класслы тишелеш алу өчен 95% тишелеш кирәк иде. Бүген ул сан тәшкил итә безнең 92-не. Ә безнең басу шартларында күзге культураларда, шулай ук язгы культураларда уртача тишелеш билеләр 65-70%. Әгәр дә ул менә аркылыга буйга чешкән икән, беренчедән аның мөмкинлекләре булган, техника булмаган кешене бер ничек тә чәчә алмый. Икенчедән безнең күп җитәкчеләр заны институт кырында да бер 15-20% артык чәчкән шыраклар бар. Җирдән битамнан үсемлек дананың саны кирәк. Бу айберне миңа сөйләгән вакытта менә безнең республикада җиттә легенда булып кирип калган Фезия Авенинда әйткәне бар. Без һәр вакытта да 15-20% бер төклеләрне артыграк чәчәбез дип. Төп әйбер җирдән уңыш алу өчен үсемлекнең саны кирәк. Мин аны бик дөрес дип саныйм. Яшерим башын тору, Вагыз Василович эшләгән вакытта арчада шулай чәчәләр иде. Мин үзем әтнәдә эшләгәндә дә безнең күп басулар аркылыга куйган чәчкән чыраклар булды. Яхшы уңыш алам дисәң, уңай күренеш дип әйтәсе килә. Тормыш мәңгелек мәктәбе инде, андан һава шартлары белән безнең теге кабинетта сөйләгән, лабораториядә сөйләгән әйберләр 100% теге тәңгәлләшеп итә алмый. Бернинди дә монда законсыз әйбер юк. Бу дөрес фактор дип саныйм.
Һәм мин менә бу әле сез тел булган Фәзиевый Галифлар, Харис Галимулаулы Галимуллинларның тәҗрибәсе хәзер хуҗалыкларда файдаланыла дип саныйсызмы?
Һәрбер алган кеше үзенең алган белемен кемгәдер биреп калдырырга тиеш аны. Алар белән эшләгән кешеләр бар бит. Шул ук мәсәлән Фәйзияуи белән эшләгән бүген Зөлфәт хуҗалыкны 21 ел җитәкли. Шул ук анда эшләгән бит кадрлар бүген көнне эшне дәвам итә. Шул ук Татарстан хуҗалыгы мәсәлән Балташ районында анда Рамил би Нотфоллин эшләде бит. Ну 20 еллап эшләгәндер ул
хуҗалык. Хәрис Гамилович вафат булгандан бирле
инде. Узак еллар буена хуҗалык белән җитәкчелек итте. Безнең белән бик тыгыз элемтәдә эшләде. Галимнәр ул аларга бик югары хезмәтенә дә, хутларга да бик югары бәя бирәдер. Бәрәңгә белә дә бик әйбәт эшләде ул. Ие, менә аннан соң инде аның анурына калганда, минемчә менә шушы элеккедән килгән традицияларны алып бара. Анда бит инде как укыту мәктәбе республика күләмендә семинарларда булыбызды. Минемчә ул 2006-да булган инде.
Кайбер хуҗалыкларда бит инде үзем тапкан мал түгел, әтинеке жәл түгел дигән кебегрәк. Әле телгә алдым бит әле Азнакай районын. Әнәс ғатып ұлы үшілеген жақтан нинді яқшы үшілеген район, ниншік ортта сөреле башлады. Ярыйла қадыр мінә көтәріліп кетті. Демәк, қадырлар мәселесі бірінші планда деп айтасыз енді. Фән, қадырлар.
Кіші факторы ол фәнде де шулай, қожалықта да шулай, ол башқа өлкәлерде шулай, бүтін әйбіріні біздің кіші факторы. Кішінің бірінші чиратта боларға тиіш дұрыс көңілі, ол ішке өз ішіне берілген, ол профессионал боларға тиіш. Қаршылықлар обязательно боларға тиіш, қаршылықларсыз нешік болайын. Қаршылықлар болмаса біз нәрсе ақ керек қалабыз сон. Біз шушы қаршылықларыны жеңе-жеңе дұрыс жолдан, анәлі дұрыс барам десең де барып бітіріп болмай, ол бізден ғана тұрмай. Хава шартлары, башқа түрлі бірлер келіп шыға.
Хава шартлары дегеннен уақытында біз табиғаттан күтіп ятарға тиіш түгіл, біз табиғаттан оларға тиіш деп айталар еді. Хава шартларын есепке алмайша табиғаттан мен ола алам деп яшай аламыз ма?
Менімчә біз хава шартларынан бик тә қаты бәйле, икенче чираттан біз хава шартларына жарақлаштырырға тиіш, өзебезнең булган билимне, тормыш тәҗрибәсен, шул вакытта менә шушы дөрес итеп ел буена безнең җитәрлек җавап шумыява. Безнең 450-480 мм ел дәвамында республика күләмендә уртача явым шумнар явып үтә. Кышкы карларны да искә алып бу. Шуның өстенә безнең менә үсү чырында җава 190 мм гына. Безнең бит калган жаңган жаугырларны без бит җиргә туплый алабыз. Чын җирне үз вакытында эшкәртеп, пар җирләре, ремонт басулары дип сөйлибез без аны. Эшкәртеп кенә килергә кирәк. Пар җирләрендә безнең мондый җирләргә караганда 2-3 тапкырга дым саклану күбрәк. Шуңа күрә бу әйберләр белән безнең һава шартлары белән эшли торган алымнар бар. Республикада бит шушы шартларда да кемдер ала 30-ны, кемдер ала 15-ны генә. Шуңа күрә теләк булганда тормыш тәҗрибәсе шуннан соң менә алдынгы алымнар фәнди әйтәбез инде аларны кулланганда да ул шартларда да без югары нәтиҗәләргә ирешә алабыз. Тагын бер әйбер бар безнең менә биологик факторлар дибез. Бигрәк тә безнең табигый булганнар терлек кашатуда шулай ук безнең бар менә шушы кузаклы күп еллык үләннәр. Люцерна, кәҗә үләне дип әйтәбез буларны, кливер, испарцит. Шушыларны без тиешле дәрәҗәдә оборотка кертә алган вакытта алар безгә ашламаны да бирә, алар безгә азыкны да бирә, алар безгә бик яхшы чәчү әйләнеше өчен кирәкле культуралар да булып тора.
Әлбәттә, безнең Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы җитәкчелеге дә анда эшләүче белгечләр дә хуҗалыкларда даими булалар, галимнәр дә сездә чыгасыз. Менә әле генә сез телгә алдыгыз парга калдырылган җирләрне. Кайбер кешеләрнең кәгазьдә пар җирләре бар, ә гамәлдә ул җирләрне чәчеп уңыш күбрәк алып дигән сүзләр ишетергән мөмкин. Аны хәлләр бармы хәзер?
Монда бит беренче кешене алдалаган шул үзен алдалай. Безнең шушында эшләүче белгечләр, агрономнар, шул хуҗалык җитәкчеләре чыннап торып шушы безнең пар җирләрнең әһәмиятен, шушы күп еллык үләннәрнең әһәмиятен, сортларның чын әһәмиятен аңлый икән, алар ул әйберләргә бармый торганнардыр. Пар җирләре бит көзге культуралар җирне җиткереп бөтен шарт эшләгәндә безнең мәсәлән көзге бодай белән язгы бодайны гына чагыштырсак, бер мисал, ул уңышны 2-2.5 тапкыр артыграк бирә. Монда минемчә улай берләргә теге артык тирән күрүне ни юк, кеше үзен алдалый. Кешен алдалап булмый. Әгәр дә чынлап та 1 гектарга син 40-50 центнер уңыш аласың икән бүген, моны безнең шартларда алып була. Бу үзе фән тарафыннан да, моны безнең хуҗалыклар да җылның җылында раслап киләләр. Бездә бүтән культурында алып була. Шул ук безнең чыгындырны да әйтик 600-700 центнер алып була. Күзге культураларына арышны була. Инде дә бездә 50 центнер алып була. Шул ук арпаны да 45-50 центнер алып була. Безнең хәр күп районнарда өлгергән җитәкчеләр, узак эшләгән кешеләр, алар бу технологик элементларны минемчә үз вакытында җиткереп эшләргә тырышалар.
Ягъни җирне алдап булмый, җир ананы.
Ие, җир ананы бар бер ничек алдап булмый. Пар җирләре ул безнең бигрәк тә безнең шартларда, безнең республика шартларында төп урын алып торалар. Ул электә шулай булган, менә безнең Масалов эшләгән моннан 70-80 елларга китсәк тә, ул безнең шушы технологияның нигезен тәшкил итә. Гомумән, бер сүз белән әйткәндә, Төп әйбер безнең бүтән уңышны да ул һәр бер нәрсәнең нигезен тәшкил итә җир. Безгә җитәкчеләргә, мәсәлән, шушы галимнәргә дә төп әйбер җир белән күбрәк эшләргә кирәк.
Карбыз, кавын ул бит инде җил якта үсә торган үсемлекләр дип әйтергә кирәк. Әмма соңгы елларда һәвәскәр бакчачыларны карасаң да, хәтта аерым гаилә фирмаларында да хәзер Татарстан җирлегендә карбыз үстерүчеләрне күргән мөмкин, кавын үстереп маташалар. Игеннәрне дә әйтик, Мында яңа сортлар чыгарып турганчы, Краснодар краеннан инде сыналган сортларны кайтып, бездә үстер булмыймы?
Билгеле, сез бик хаклы, мукавын карбызлар, лимоннар белән бер кемне дә бүген гаҗәпләндереп булмый. Безнең үзебезнең институтта монда кабинетларда да үсә ул. Аннан соң безнең җиләк җимешләрдә тиге бик зур күләмдә булмаса да, үзебезнең институт өчен безнең басуларда үсә. Безнең хәзер селекционерларда үзләрен участокта суганнан алып, кыяр помидордан алып, шушы кавыннарны, карбызларны үстерәләр. Нәтиҗәләр төрле булса да, кайсында билгеле кызарып әйтә алмый. Ә безнең Краснодар, Пятигорск яклары булмасын, алардан килгән бездә күзге культураларда, язгы культураларда, хәтта Германиядан килгән гибридларда бездә күзге культуралар кышламый. Мин монда 8 ел эшлим. 8 ел дәвамында без рапсны да, арышны да күзге бодайларында институт шартларында сынадык, арпаны да күзге. Алар бер вакытта да безнең зур күләмле басуларда түгел, диленкларда да кышламадылар. Менә сугыш чорын тарихын искә алсак, шундый минем китаптан үзем укыганым бар. Гитлер шундый указание биргән, сорт участокларына тимәскә дигән. Чөнки ул байберләрне тирән аңлаган, Германиядан килгән орлык бездә үсми. Элекеге илбашы Сталин институтларда эшләүче селекционер галимнарны армияга алмаган. Чөнки селекция эшләре ул вакытта безнең институтта сугыш чорларында 19 төр буенча алып барылган. Анда эшләгән 37 селекционер. Алар ул вакытта менә безнең Хәдичә апа Байшурова шушы арыш сортын китереп чыгарган өчен Сталин премиясе алган. Республика шартларында да без зоналарны бүләбез 12-гә. Кайчандыр безнең сорт участоклары республикада булган 22. Бүген алтау гына. Әйтик, буада алган бодай безнең бодай килеп кергәч иң беренче игелгән буа зонасында. Арша этне кукмараларда бит әле безнең көзге бодайны иге башлаган соңгы ел эчендә генә. Буай бердә бер ничек тә без бүгенге көндә Краснодар сортын безгә алып кайтып аны үстерә алмыйбыз. Ә язгы культураларга килгәндә, аларда җитештерелгән шартлар аларда бит 700 мм явымчымнар. Аннан соң алар бит февраль ахырында чәчәләр. Алар бит июньнең 20-сендә. Ә без бит әле чәчүне чәчәбез апрельдә генә. Аларның сортлары, культуралары җараклашкан узак вегетацияга. Узак вегетацияның зур плюсы нәрсәдә? Ул мошны югары бирә. Мәсәлән, Краснодар белән Татарстанны беренчекте чагыштырып булмый. Краснодарда бит февральдә чәчәләр, июньнең 20-сендә җыялар. Без 5-нче майларга чәчеп бетерәбез. Бодайны да 10-нчы майларда булсын инде. Август башында җыя башлыйбыз.
Ә быел июльдә үк.
Ие, быел июльдә үк. Язгы культуралар быел безнең дә августка кергәч кенә өлгерәләр. Шуңа күрә алар белән безне берничек тә чагыштырып булмый. Без, мәсәлән, сортларны барып та өйрәндек. Былтыр гына, мәсәлән, без шушы төрле өлкәдә галимнар белән барып, аларда шәркен өйрәнеп кайттык. Басулар бик әйбәт. Аларда уртача бөтен крайга әйтик 55-57 сепнер тирә соңгыш алалар. Чөнки ике төрле фактор. Менә шушы актив соңгы температурасы дип әйтәбез инде без аны, югары 10 градустан артык аларда бик күпкә югары бездән явымчымнар.
Ягъни диңгез балыгы елгада үрши алмаган кебек, елактан кайткан игеннәрне монда үстереп булмый.
Булмый. Киләчәктә фән улай берләренә кирләп киртер. Биотехнология методлары дип сөйләшәбез. Шушы әйберләр килеп кергәч, аннан соң безнең теге фитотроннар белән эшли башлагач, ул киләчәктә керер. Әле безнең менә күрүем буенча алгы алымнар белән безнең шартларда шушы якындагы 10 ел эчендә, киләчәктәге 10 ел эчендә безнең менә шушы классик традицион селекциялар белән үзебезнең шартларда барлыкка килгән сортлар бездә төп мәйданнарын алачак. Билгеле, бүген бездә 45%, 40% күләмдә мәйданны алып тора башка сортлар. Бигрәк тә безнең чөгендер 100% уже читтән килгән сортлар килеп керде. Рапс безнең әйтик немец селекциясенең сортлары бездә игелә. Нишәп соң без алайса рапсны 50 сетнер алмыйбыз. Германияда әйтик, Белоруссияларда эшлиләр 75-80% үз сортлары белән. Ә безнең әйтик 50% эшлибез без башка сортлар белән. Өйрәнмәгән килеш эшлибез. Билеп битермичә уйлыйбыз, зур җоңгыр алабыз. Юк, зур җоңгыз өйрәнмәгән зур уңышларга алай артык ирешеп булмый.
Хәзер 26-27 сетнер уңыш алсак гектарыннан уңыш аз дип зарланабыз. Чөнки гасыр башында без инде 40 сетнер аларга күнеккән идек. 25-26 сетнерлар элеге ул бик зур уңыш булган. Демек, менә бу соңгы вакытларда яңа гасырга кергәч уңышның артып китүендә монда гәрчә халыкка күренеп тормаса да, безнең галимнәрнең өлеше дип карарга кирәктер моны. Алар чыгарган сортлар табигатькә генә бәйләп түгел, галимнәрнең эшенең нәтиҗәсе. Кайбер кешеләр уйлыйкан, ник кирәк алар, без болай да үстерәбез дип. Демек, галимнәрсез булмый. Кемнәр алар?
Сорт буенча безнең дөнья күләмендә 2 гасырдан артык безнең максатчан селекция алып барыла. Әйтик, безнең 19-нчы гасырлардан килгән бездә селекция Краснодар булгач, Краснодар мисалында яңадан аңлатыйк. Безнең Россиядә бит 20-нчы гасыр башында 13-4-5, аннан соң 30-нчы елларда менә күмәкләшү елларында да 6-7 сетнерлар гына уңыш булган. Ә менә бу 80-нчы елларга килеп җиткәндә безнең әле 18 сетнер, 16 сетнер алган ниләргә хезмәт герое дигән исемнәр биргәннәр. Краснодарда да нәкъ шундый нәтиҗәләр анда 30-нчы еллардан алып уңыш бит 50 сетнерга хәтле арткан. Аларда уңыш 7-8 сетнер гына булган ул вакытта. Монда бик зур итеп аңлатырга кирәк безнең селекциянең ролен. Селекция бит ул аңлата нәрсә дигән? Ул теге сайлап алу, яхшыны сайлап алу. Ул мәсәлән бакчада да шулай 50 бала бакчага җире икән. Алар арасында 10 баланы әйтик спорт юнәлешендә, 10 баланы әйтик математикага аерып алып була. Ул мәктәптә дә шулай, ул безнең бит институтларда да шулай. Институтны бетерә мәсәлән 50 кеше, аларның 10-сын гына әйтик җитәкче итеп куеп була. 50-сендә җитәкче итеп куеп булмый бит. Безнең суртта шулай. Безнең селекция ише гел, гел, ул гел сайлап алуда. Сайлап алуда шартларга туры китерүдә. Бу өлкәдә безнең мәсәлән ул терлекчелектә дә шулай, ул игенчелектә дә шулай. Ул безнең фермаларда да безнең селекция ише бара. Аннан соң мәсәлән шул ук туганның кайсыдыр бузауның сөтне бире, кайсаның сөтне бире алмый торган була. Менә бу әйберләрне кертүдә алдынгы дөнья күләмендә кертелгән билгеле без теге зур нәтиҗәләргә ирештек дип әйтеп булмый. ДНК технологиялар нигезендә терлекчелектә дә, шушы үсемлекчелектә дә без селекция эшләрен алып барабыз. Инде берничә селекционерның мәсәлән фамилиясында санап китү урынлы булыр. Ирле хатынны Пономарев Сергей Третьякали белән шөгыльләнә, аның тормыш иптәше Пономарева Мира шөгыльләнә Арыш белән. Аннан соң Фадеева Ирина 30 ел дәвамында шөгыльләнә күзге бодай культуралары белән. Аннан соң Фадеева Александра Кокмара районыннан килгән 35 ел дәвамында шушы борчак белән, борчак, бүгенге көндә соя, люпин, кузаклы культуралар белән шөгыльләнә. Аннан соң Нурания Василова дигән селекционерыбыз әйтик, ул безнең Уралдан килгән, 30 елдан артык. Монда санап китсәң аларның бик күбенде язгы бодай белән. Василий Иванович Блохин, Томыш белән шушы Лаиш районының 9-вы авылыннан 30 елдан артык арпа игу һәм аның селекциясе белән шөгыльләнә. Әйтәсе килә, бездә эшләүче кешеләр, селекционерлар бик зур тормыш тәҗрибәсе, шулай ук Россия күләмендәге үзләренең хезмәтләрен чагыштырып, безнең бит һәрбер эштә тәңгәлләштереп, чагыштырып карауда күренә. Ничек эшлибез без? Менә мин әле генә ике өлкәдә булып кайттым. Әйтик, Ижауда, институтта булдык, хуҗалык басуларында булдык. Свердловск, кида Екатеринбургта, шулай ук булдык басуда, хуҗалык басуларында. Шушылардан чыгып кына үзеңнең теге җитмәгән һәм үзеңнең кайда резервың бар шуларны белеп була.
Игенчелектә бит инде көзге культуралар бар, язгы культуралар бар. Бу эшне икегә бүлеп башкаруымы, ялмасаның авыл хуҗалыгы өчен башка яклары да бармы?
Сорау бик урынлы. Безнең менә бик зур бәхәсләшүләр бара. Көзге культураларны 30% игергәме, 40% игергәме, 50% игергәме? Яңадан Краснодарны алыйк. Краснодарда безнең 80-90% игеле көзге культуралар. Көзге культураларның зур кеше нәрсәдә, алар уңышны югары бирәләр. Язгы культураларга караганда, арышта бодай да уңышны югары бирә. Мәсәлән, без быел үзебезнең институт мисалында бездә билгеле теге зур басулар юк, зур аермасын да күрмим мин. Безнең Надежда дигән сорт бирде, яңа сорт улады, тизрәк өлгерә торган сорт. Беренче без шуны ике башладык. Ул бирде безгә 33 сетнер уңыш. Шуннан соң безнең 15 еллардан артык игелеп килә торган бодайның 285 дигән сорты бирде 36 сетнер быелгы шартларда. Ә безнең әле игелеп бетмәгән, әз генә игелеп бетәсе бар 560 дигән бодай сорты бирде 41 сетнер. Арыш буенча әйтик Радын дигән сортны иттек без, ул 38 сетнер уңыш бирде. Шулай булгач, алар уңышны югарырак бирә. Инде монда нише балайса көп чечмейбиз деп айтсак, мында бит биз эне алда сүйлөшүнүн башында сүйлөшө баштаган жерни бик жакшы деп әзерлерге керек, эгер де жер әзерлей алмасаң. Пар жерлери, сидиратлар менен иштеген вакытта бу культуралар бизге уңушну жогору бере. Биз институт шушы республикадагы бүтүн хужалыктардын, райондордун мүмкүнчүлүктөрүн биз 100% билмесек да бәзи бир ориентирибиз бар бит инде, пикирлерибиз бар. Биз тәкъдим итебез аны 40% да ким күзге культураларны чечмеске. Мүмкүнчүлүктөрү болгонда аны 50% да жеткирге мүмкүн.
Ауыл хужалыгын билмеген кишини ул арыш менен будойну да айырмай бит деп тәнкитлейләр. Арыш менен будойну хәтта тавыклар да айырылар бит. Тавык арыш ашамый, бары тик будай гына ашый. Ни өчен арышка кимчитти бирәк карайлар, чөнки ул бит инде күздән чәчеп куясың, һәр вакыт гарантиялы уңыш бирә. Айырманы да арыш һәм будай.
Арышның аның үз урыны, ул безнең кайчандыр аны безнең әйтик 50-нче еллардан алып 70-нче, 80-нче елларга да жагу өчен файдаланган. Менә мин малай вакытны хәтерлим, 40 еллардык булсын инде. Безнең ул оттан бездән бийек ярыш. Теге узун бойлу булалар. Аны салам ичин игелери. Салам бит ул безнең төп азык булып торадыр яла булда. Ул сетнер салам алган кеше безне булда әйтик бай кеше саналадыр. 1 тонна икмәк таласа булар безнең хезмәткәнене. Хәзер билгеле заманалар үзгәрде, без ничек тә назарлансак та безнең тормыш бик яхшырып бара. Арышның аның үзенең зур үстенлекләре бар. Ул беренчедән әче туфракларда да үсә. Безнең республика шартларында 1.5 миллион гектар әче туфраклар. Икенчедән аның зур плюсы, сез аны әйттегез инде, ул уңышны бирә, әйбәт бирә. Аннан соң аның зур проблемалары булганы менә безнең теге җавымлы елларда спарения дип әйтәбез инде без аны. Селекция улай берләргә дә каршы эш алып бара. Зур конференцияларда, фәнни конференцияларда арыш кешенең туклануында зур роль уйный. Киң таралган авыруларның берсендә төп сәбәпләрнең берсе дөнья галимнәре раслаганнар, арыш ризыгы безнең теге рациондан әкерләп китүдә. Кеше организмына ул бик тә уңай тәсир итә. Чөнки теләсәк теләмәсәк тә безгә хәтле килгән буыннар әйтик, бер ничә буын алдан арыш булган төп культура.
Арыш икмәге ашаганнар.
Арыш икмәге ашаганнар. Әле без малай вакытта әйтә, карайып яшагыз, кеше буласыз дип әйтәләр. Бу бит юктан гына килеп чыкмаган. Безнең республикада арыш булырга тиеш. Минем аңлавымда инде. Дөнья күләмендә әгәр дә тенденцияны алсак, безнең соңгы 15 ел ичендә арыш игү 6.5 миллион гектарга кимиде. Әкренләп безнең тенденция кимеп бара. Безнең беренче урынга килеп чыга кукуруза, 1 миллиард тонн аның тулай җиеме бар. Икенче урында тора безнең дөге, 3нче урында тора безнең күзге бодай, 4нче урында тора безнең арпа. Арпа инде ул безнең хуҗалыкта күп булган тирлекчелек белән шөгыльләнгән кеше өчен. Фураж культурасы буларак ул безгә килеп керә. Безнең традицион культураларның берсе сулы. Әкренләп без аннан китсәк тә, ул безнең начар, уң дөрсез туфракларда да бик яхшы уңыш бирә. Бу әйберләрне безнең менә игүче җитәкчеләребез дә, крестьяннарыбыз да күз алдында тотарга тиешләр дип уйлыйм мин.
Һәм инде сулысын үстәсә, димәк, хуҗалыкта атта була дигән сүз.
Атта була. Аннан соң аның тагын бер җир өчен әһәмиятле бер бар. Ул безнең санитар культура. Чәчү әйләнешендә ул соңгы культура булып, ул безнең җирдәге фузариоз дип әйтәбез. Бер сүз белән әйткәндә, җирне ул авырулардан чистарта. Давалый.
Безнең туры элемтә тапшулары вакытында еш кына тыңлаучыларыбыз элекеге культуралар бурай, башкалар кая булды, ник югалар дип дәгъва белдерәләр. Ә менә соңгы елларда кулакка бигүк ятышлы булмаганда тритикали һәм башка шундый яңа культуралар барка килде бит инде. Тагын ниләр үзләштерәсез?
Бурай дип әйтсәк, ул безнең институтта без селекция алып барабыз аның буенча. Күпмедер дәрәҗәдә ул безнең институтта бар, игелә дә, күп мәйданнар билгеле алмыйл. Әле районлаштырмаган, хәзер ул сынаулар үтә. Район хуҗалыкларында да бар ул безнең шулык Күкмарада булмасын, шулык Балташ хуҗалыкларында. Яңа культуралар дип әйтсәк, тритикали. Тритикали турында беренчедән ул теге законлы рәвештә әле бездә Россиядә урнашып бетмәгән, ул ГОСТта юк ул. Икенчедән, безнең бит тритиканиның составында 70-80% бодай, әйтик 20% арыш. Ул республикада да, Россия күләмендә дә 3нче тапкыр инде ул әйләнеп кайта, теге зур күләмнәрдә икенә дип әйтмәсәем мин аны. Шулай да Белоруссияны менә мин үзем барып карадым. Аннан соң безнең галимнәр барып кайтты. Аларда ул зур уңыш алуының бер культурасы булып тора, аларда ул 400-450 мең гектарда икеле. Көзге һәм язгы формаларда зур уңыш бирә.
Машрифәндебез горланып сөйлибез, безнең Татарстанда авыл хуҗалыгына Россияда иқтибар булмаганда да булды дейбиз. Ул беренче президентибез Минтимер Шарипулы Шаймиев та авыл хуҗалыгын бик яхшы белә, авыл хуҗалыгына зур ихтирам белән карый иде. Хәзер Рөстәм Нургали улы Миңлеханов та авыл хуҗалыгын алгы планга чыгара. Премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы азык-төлек министры Марат Гутуфы Ахматов та авыл хуҗалыгын алга җибәрү өчен җигелеп тартып бара. Ә менә төп җигелүче бит ул гомән Россия күләмендә авыл хуҗалыгына мөнәсәбәт. Сезнең сәнсегерәк, әгәр дә кулдан килсә дип әйтик, ә сез бит инде авыл хуҗалыгын баскычлап үткән, хуҗалык җитәкчеләре булган район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчеләре булган Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары да булган кеше, ә хәзер галимнәрне җитәклисез. Ниләр эшләр идегез? Кайда безнең кимчелек?
Мин Тимир Шарипович, Рөстәм Нургалиевич тә, Марат Гутович тә чыннан да авыл хуҗалыгын тирәннән беләләр, аңлыйлар. Аларның менә бу эшли торган әйберләре безнең республика сәясәтендә экономиканың минемчә төп нигезен тәшкил итә. Җир белән эшләү, чөнки төп фактор ул илле сетнер ризон сетнер уңыш алуда түгел, иң беренче җир эшләргә тиеш. Безнең бит республика шартларында нигездә менә шушы авыр чорларда да җир эшләде. Уңышны ул кайсы районнарда кимерәк биргәндер. Төп фактор минемчә менә шул әйбер. Беренчесе җир эшләде. Һәр вакытта да җитәкчелектә зур игътибар бирелде. Бүгенге көндә дә менә команда шул дөнья тәҗрибәсен өйрәнүдә, аннан соң бер урында гына тормыйчы үзгәрешләр белән эшләгән вакытта билгеле институт басу укырларында да теләгән әйберне генә эшләп бетереп булмый. Мәсәлән, без бик теләп рапсны, сурепицаларны китереп кертмәкче идек. Көзге культураларда, язгы культураларда институт мисалында гына әйтәм мин. Алар теге зур уңышлардан алып булмады. Урта чарак кына килеп чыкты. Халыкны берничек талдалап булмый аны. Нәрсә игеп була, нәрсә сатып була, ул шуны гына ала. Безнең менә төп культуралар мин шулай дип саныйм көзге булай. Арыш инде әйткәнемчә, менә без бер чакны ничек кенә кирәк булса да, ничек кенә теләсәк тә, институт күләмендә гектарларын җәйелдерә алмадык. Безнең соңгы 8 елда 9 сорт, ел саен 2 сорт биреп барсак та. Нәтиҗәләр дә бик әйбәт. Без аны кертә алмадык республика баласыларына нәрсә өчен? Аның уртача сата торган бәясе уртача 5 сум. Бурчакка беренчедән бик зур чыгымнар ясарга кирәк.
Аның каравы ул җиргә иң кирәкле әйбер бит.
Ул җиргә иң кирәкле әйбер. Чыннан да ул безнең теге азотка җирне байыта. Шулай да кертеп булмады. Нәрсә өчен? Чөнки сату бәясе беренчедән түбән, икенчедән аның урагы катлаулы. Бигрәк тә яңгырга китсә, элек тә әйтә торганнар, бурчак бетте мә, ярты җыела торган мәйдан бетте дип, ничә гектар булса да. Җиргә җабыша. Яңгырларга китсә бигрәк тә. Югалдылар бик күп. Безнең менә арпа, бодай, аларны җип алалар. Бүген әйтик сатып та барып булаларны. Шуңа күрә халыкка төп фактор сату үлеше. Соңгы нәтиҗә безне күбрәк кызыксындыра. Халыкны да шулай.
Менә сез рапсны телгә алдыгыз. Рапс ул кара көзгә кадәр кар яуганчы терлекчелек өчен бик кирәкле культура дип сөйләдек, сөйләдек. Соңгы вакытта аңа ничектер игътибар кимәде кебек. Гәрчә аның яшел масса кар яуганчакта да үшеп туңып бетмей бит.
Менә рапс буенча мин болай гына дип әйтә алам. Быел миңа менә шушы Марат Гутов җитәкчелегендәге делегация составында әйтик Германиядә ике тапкыр буларга туры килде. Шушы вегетация чорында. Берсе апрель азагы, берсе июнь уртасында. Нинди нәтиҗәдә? Анда дөньяның 100 иленнән артык Германиядә 40 көн уздырыла инде Динполе. Шушында бөтенесендә дә аларның рапс бар. Югары уңышлар бирә. Анда иң түбән уңышаның 50 сетнердер. Ул әкренләп мин әйтәсе килә бездә дә керер ул. Билгеле, бездә теге ягымчымнар әзрәк, киң жафраклы культураларга 650-700 мм булганда ул уңышны билгеле әйбәтрәк бирә. Бездә бераз гына җитеп бетми торгандыр ягымчымнар. Рус селекциянең эшләве нигезендә Мәскәү, аннан соң Воронеж өлкәләренә әкренләп-әкренләп булып бездә киңәер дип әйтәсе килә, чөнки моның нинди генә тискәре яклары булмаса да, сату үлеше бик хуҗалык җитәкчеләрен канәгатьләндерә. Әгәр дә тиешле нәтиҗәне алып булса.
Машин әфәнде сүзебезнең башы бүгенге урак турында иде. Ә урак башланды, димәк инде игенче ул бер вакытта да эшне чиратка куймый, ел әйләнсенә инде киләсе урак турында уйлый башлый. Ягъни нәрсә чәчәргә, ничек чәчәргә, нинди сортка игътибар бирергә. Менә бүген уракта эшләүче механизаторларга, игенчеләргә сез нинди кәңәшләр бирер идегез?
Беренчедән, шул җир әзерләү безнең урак белән безнең параллель инде ул җылның елында җир әзерләү бара көзге культураларга. doğrusu aytkanda şu 15-ci avgustlardan bitinde hojalıklar çeşede başlayıp birinciden tege ozuk. Anı tirlik azığı olarak çeşeler, oşatırga hayvanlarını közge mine şu oktyabr aylarında. İkinciden indi biz çeşu surukları mine şu bizning basular layış bası okurlarında in onay şartlar bizning şartlarda birinci 7-ci sentyabrda. Әйтек, арышыны біз шешіп өтірге тейіш шушы 28-ші августтан 3-сіне қатлы, біз шулай ішінеміз инаны шушы 7-сіне қатлы күзгі бұлай культураларын шеш алсақ, олар үшін ең оптимал вегетация шартлары. Шешкеннен соң өтірге тейіш 55 күн алар. Біздің октябр айы толысынша вегетация. Олдан шешіп қойсақ, біз зор етіп өсе де, біз әзірек жоғалтыларға дұшар болабыз. Шу шайбірлер болмасы үшін, біріншіден шешу сұрыпларына олар зор иқтибар берге тиешілер. Жириш картобы инча инде айтып та турасы жок, аны һәр ким биле, күздө чечсәң күлгө чечти. Бик шартын туры китерип, жирни әйбәт итеп эшкәртергә кирәк. Үченчедән безнең урлык. Аларны дөрес итеп сайлап алу, урлык турында күбәйтергә тырыштым мин үз фикеремне. Сортлар буларга тиеш районлашкан, безнең шартларга яраклашкан. Үзебездә безнең 28 төрле сорт. Игеле күзге, язгы, менә бу техник культуралар 10 төрле сортны без Арыш, бұдай тритикалені жұжалықларға тәқдем етеміз. Енді бұған күнде біздің негізді шоша бір-екі күн ішінде біз күзгі культураларын алып бітіреміз. Чистарту үшілер алып барыла, аннан соналар сертификат аларға тиеш боламыз да, жұжалықларға біз аны сатырға тиеш боламыз. Біздің тағын бір әйбіріміз бар енді, біз кімге жұжалыққа бердік, әйтек біздің білен бір ілекеге Исәпләүләр белән алып барсак, 350 ләп хуҗалык бездән орлык ала. Шушы 350 дә хуҗалык чәчелгән культураларны без күз алдында тотабыз. Апробация дип әйтәбез, аларны барып карыйбыз. Вегетация чорында алар безгә ниндидер сорау белән мөрәҗәгать итсәләр, без алар белән бик теләп ул әйберләргә ниндирәк итеп эшләргә, нәрсәләр күпмерәк күләмдә шулма кертергә, ниндирәк препаратларга үзебез аңлаганча, үзебезнең тәҗрибәләрдән чыгып шушы рәвештә алар белән бергә эш алып барабыз дип әйтер идем.
Gerçi ihtiyarak bulsa da galim kişinin cevabını iştesim ki ile etik kızgı çeşini ütkerdik, salkınlar hazır sunulup ki ile kar hatta dikabar ahırında da eli düşmeyecek küttürüp azap çıktıra. Meşhur vakitte bizim ucumlar nıgıtıp üsüp biter, siz etip ettiniz indi. Eğer günler soğutup yer tundursa, ul kar aslında kalsa türlü böceklerle çıkanlarla uyağına bitindi. Şu tungan cirge ucun basuğuna tirliklerini kırtsan, ziyanlı mı, faydalı mı?
Tirlik kırtabiz mi, kişi ciri mi, başka bir mi, basu taptalsa basu tığızlana. Çeşip, ciyip ala tırgan cirde minim çanda ey bir cirtürge gerek tügün. Basu tığızlanırga deyiş tügün. Bu sefer min ekkeniyim tüge ayrım basular bizden. Hayvır hucalıklar, mine küskünü yeşil masası bilen tepmin etu için ul ayvırını işliler, ul bar bizde. Tirlik azıgı için ayrım çeştik deyip Onda ayberler var. Ana avgust başında ana raps da çeşitler. Birerek de bu ayber bilen bizden bik mağıgıp 10. yılda şıkırlanıldı. Oldukça ilgilikten kilgen ayber ol barıydı. Ebalay mındı çeşilgen basularda bizden ikinci yılga ziya bızlayıp çeşilgen basularda onda bir nindi de cırtuğa tırga kirek tügül onun bir nindi de faydası yok.
Marşil Efendi biz bugün neyizde ikincilik turunda sileştik de fen küzlüğünden korup sileştik. Kırlarda urup yuvuşları hazır devam ete. Min indi tınlaşılarımızda eskertip öten mühtarım kardeşler bizim tapışımızda Tatarstan Respublikası Ağul Hucalı Fenni Tikşirin İnstitutu Direktörü, Ağul Hucalı Fenleri Doktörü, Tatarstan Fenleri Akademisi Ağzamı Xbiri, Tatarstan'ın ot kazıngan Ağul Hucalı hizmetkarı Marşil Şerifcan ulu Tahirov katnaştı. Hem indi imbaqlap bugün kardeşleyen kişilerge sizin sözler.
Birinchidan naqli salomatlik og'ir, qatlovli, shuluq vaqtda maqtovli ishlarinda tirishliq, tuzimlik, armi tolmicha mana shu kunni tunga yolg'ab o'zlarina bog'langan umidni oqlarga tirishib, so'nggi kunga hatli jiyib oluvga butun kuchlarim berga. Xudoy taolo salomatlik bersin, o'ng'ishlar bersin.
Rahmat, sog' bo'lasiz.
Isan bo'lasiz.